Du lytter til Hende med mange børn. Jeg er Christina Tatarczuk. I dette afsnit taler jeg med René, min eksmand, faren til 8 af mine børn, bofælle og bedste ven, om bevidstheden om og starten på vores meget tætte forældreskab. Jeg taler med ham om, hvorfor vi har valgt at have børnene hjemme og endda hjemmeskole dem. Vi taler om de forvildede år, hvor vi blev skilt og sendt børn i børnehave og skole, og den konstante dårlige samvittighed over brudt tilknytning. Vi deler, hvordan vi genskabte vores familie i en ny form og fandt tilbage til de oprindelige værdier med børnene og hinanden tæt på. René, nu sidder vi her igen.
Det gør vi.
Ja, vi har været gift i rigtig mange år, og nu har vi faktisk også været skilt i en del år. Og jeg tænkte faktisk, det kunne være lidt sjovt at tale om det, der har været så gennemført, eller som har fulgt os i alle de år, hvor vi har været forældre sammen. Og det måden, vi sådan har gjort omkring vores børn, det er, der er ikke ret meget, der har ændret sig, heller ikke til det liv, som vi så lever i dag, hvor vi også lever med min mand, Kim.
Nej, det er jo samme, det er samme filosofi, det er samme værdisæt, som vi har båret med os igennem alle årene. Haft mere eller mindre succes med at praktisere nogle udfald og noget undervejs, men den bærende filosofi og det bærende værdigrundlag, det er jo uændret.
Ja, og det er jo egentlig sjovt, fordi vi begge to født i 70'erne. Vi var sindssygt unge, da vi fik børn. Altså, vi mødte hinanden, da jeg var 17 år, og jeg blev mor, da jeg var 20.
Ja.
Og hvad har du været? Du har været 23?
Jeg var 23, ja.
Ja, så vi var nogle unge forældre.
Ja.
Ja. Men det var jo ikke sådan en ups eller noget, da vi fik børn. Det var et helt bevidst valg, at det ville vi gerne.
Det var fuldstændig planlagt og ønsket og ventet.
Ja, altså jeg har jo sådan set glædet mig til at få børn, siden jeg var 12-13 år og begyndte at passe børn. Det synes jeg jo, det var helt fantastisk.
Ja, og det er jo den glæde og den det brændende ønske om at blive forældre og være mor er jo også det, som jo stadigvæk bærer. Altså det er jo din commitment til det at være mor, som er en af de bærende grundpiller i det liv, vi lever.
Ja, og det tænker jeg, vi kunne få en spændende snak om, fordi noget af det, som jeg, uanset hvor uenige vi ellers har kunne være omkring mange ting, så har vi stort set aldrig været uenige omkring vores børn. Og nu sidder jeg og tænker om det, fordi at du bare har gjort det, som jeg gerne ville. om det handler om, at fordi at jeg er så meget mor, som jeg er, at fordi du har bakket mig op i det. Men ja, har du, altså du har vel ikke kunne bakke det her op, uden at være enig, eller?
Nej, og det er jo lidt sjovt, nu siger du det der med institutioner. Altså, jeg har jo ikke, jeg mener ikke, at jeg før det, at jeg mødte dig, har gjort mig tanker om, at når en gang jeg bliver far, så skal børnene i hvert fald ligge i institutioner. Overhovedet ikke. Altså, og det igen, så vender vi igen tilbage til, jeg tror, det er dit drive og din ild og din passion, men også din bevidsthed, tror jeg, om den er mere udtalt nu, men jeg tror altid, at du har haft den der viden inden i dig om, hvad der er godt for børn, og hvad der er godt grundlag at drive familie på. Og det er jo også det, der i dag ligesom trækker lokomotivet. Kim beskriver det nogle gange meget godt som at falde ind, ligge i læ, ligge på hjul, være med i slipstrømmen, og det er jo det der lokomotiv, det har jo trukket helt fra start.
Mm.
Din bevidsthed om, hvad et godt børneliv er, og hvordan forældreskab skal forvaltes for, at det er til børnenes bedste.
Og man kan sige, selvom vores fysiske liv og omstændigheder har ændret så meget gennem tiden, så er de her værdier jo blevet de samme. Men sådan lige ganske kort, så har vi jo startet den her rejse, da vi var helt pure unge, så vi fået en masse børn, også nogle, som du ikke er biologisk far til, men som du er far til, og fungerende far, registreret far til. Og så til de her senere år, hvor vi blev skilt, og hvor jeg møder min mand Kim, og nu til, at vi så bor sammen alle tre i et familiekollektiv med de børn, der bor hjemme. Det er der 7 af dem, der gør. Og stadigvæk den her enorme enighed oplever jeg det som omkring børnene, omkring værdierne, at børnene er det bærende og det vigtigste, vi har at værne om og passe på i vores liv.
Ja. Og i de yngre år tror jeg meget, at jeg bare, uden at det skal lyde forkert, men at jeg blindt stolede på dig, fordi jeg kunne mærke den der sikkerhed og den der ro i din måde at være mor på, som gjorde, at jeg var fuldstændig tryg ved at køre med den plan, du ligesom fremlagde. Og jeg kunne se på vores børn, at de virkede, at de var rolige, og de var kærlige, og I havde en tæt tilknytning.
I det spil følte du dig nogensinde hægtet af, altså ved, at du har støttet mig i det her sådan helt tætte moderskab? Fordi det er jo det, der har været hele vejen. Har du nogensinde følt dig hægtet af, følt dig udenfor eller noget?
Nej. Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Fordi en af gevinsterne ved det der tætte moderskab og støtte op om det, det er jo også, at jeg har fået lov at være med helt tæt på den tæthed. Altså vi har jo ikke oplevet adskillelsen på den måde, som mange forældre gør. Men jeg har jo stået og været både vidne til, men også været ham, der stod lige ved siden af, når der skulle hjælpes til.
Ja, jeg har ikke kunne undvære dig på noget tidspunkt i alt det her.
Nej, så jeg synes bestemt, jeg har følt mig inkluderet.
Mm.
Været en del af tætheden. Med de der fysiske forskelle, der nu er, at jeg ikke har kunnet amme, eller det er ikke mig, børnene i deres små år naturligt har søgt at sove sammen med og sådan noget. Og det er jo sådan, det er og skal være. Det er jo en del af det, der ligger i biologien af at være moren. Så nej, jeg har absolut ikke følt det som, at jeg er blevet kørt ud på et tidsspor, overhovedet ikke, tværtimod.
Mm. Hvis vi spoler tiden sådan helt tilbage, så får vi jo vores første barn for mere end 26 år siden. Og det var, for mig var det bare jordens mest fantastiske opgave og verdens nemmeste barn at blive mor til. Det var så nemt at føle kærlighed og connection med ham. Det var nemt at være forældre sammen med dig om ham. Og alligevel, så er der noget i det her med at blive mor, hvor jeg kan huske, at vi skriver ham op til en dagplejeplads, fordi at det sådan, det skal man. Jeg var i gang med at læse til sygeplejerske på det tidspunkt, du havde arbejde og noget. Det er jo egentlig mærkeligt, når jeg tænker tilbage, at vi gjorde det, fordi der var så mange ting, der var åbenlyst for mig som mor i hvert fald. Det der med at sove med ham, med at amme med, og bare have ham sådan helt, helt tæt. Men han bliver i hvert fald skrevet op til dagpleje, og han starter i dagpleje, da han er 14 måneder gammel. Og selvom det jo er gammelt for mange børn, så kan jeg huske, hvor forfærdeligt det var at aflevere ham. Og jeg kan huske, hvordan han græd.
Mm.
Og hvordan dagplejemoren sagde, at det var normalt, det gik som regel hurtigt over. Men det var jo det, vi gjorde.
Det var det, vi gjorde. Vi havde også de tidlige vintermorgener i cykeltræler og pakket ind i dyner og afsted i morgenmørket og afleveret tidligt.
Og snotnæser. Kan du huske, hvor syg han var?
Snotnæser og sygdom og
dræn i ørerne, ja. Og konstante virusinfektioner. Og jeg tror faktisk måske, at det var noget af det, der gjorde det for mig. Altså, jeg blev gravid ret hurtigt omkring Asbjørns, som vores ældste hedder, omkring hans 1-års fødselsdag. Der tror jeg var gravid igen. Og den kombination af at have endnu en lille spire inde i maven, og så have Asbjørn, der tit var syg, og bare den der lille snært af at kunne mærke den der begyndende familiestress, den gjorde i hvert fald noget ved mig til, at jeg tænkte, det her, det er simpelthen ikke måden, vi skal leve på. Altså, jeg husker den der lille fyr, der sad med sin sut inde i den der cykeltrailer, og du cyklede afsted med ham om morgenen.
Han sad også og småsov og nikkede bag i traileren, ikke? Og var taget op, hvor han egentlig måske bare havde brug for at ligge og blive ved med at sove sammen med dig?
Ja, på det tidspunkt var jeg faktisk startet på sygeplejerskole igen. Og da jeg først så det her i øjnene, der stoppede jeg på sygeplejerskolen og meddelte, at jeg ikke kom tilbage. Og så tog vi Asbjørn ud af dagplejen. Det er nok en af de vigtigste beslutninger, jeg har truffet i mit liv i hvert fald.
Ja, jeg tænker også, den er startskuddet til en bevidsthed om, at det var ikke en verden, vi som sådan ønskede at være en del af. Institutionsverden og hamsterhjulet på den måde, at det var i hvert fald ikke dig, vi ville have rullet med ind med den konsekvens, det har for børnene, når deres mor skal op og afsted.
Ja, når de skal op og afsted.
Ja.
Det valg, som det var, jeg husker lettelsen. Jeg husker lettelsen over ikke at skal være adskilt. Jeg husker lettelsen over ikke at skal have dårlig samvittighed over, at man har sit allerkæreste, der sidder et andet sted, end man selv er. Og så husker jeg alt det, som vi jo fik. Da vores andet barn, Victor, kommer til verden, så har vi lige pludselig en lille flok. Altså vores familieliv betød jo bare enormt meget for os. Vi havde ret meget nok i os selv, sådan som jeg husker det.
Ja, det gør jeg også. Altså vi var opfyldt af familie med os to og med de to. Det var
små projekter i vores hus og have, ja. Og skabe et hjem.
Ja, det var redebygge år.
Mm. Og det er jo egentlig sådan nogle år, jeg tænker tilbage på med rigtig meget glæde og varme inde i. Fordi det var også årene, hvor jeg, man kan sige måske, jeg etablerede mig selv som mor. Jeg tror virkelig, at det var der, at jeg fandt ud af, at det her, det var jeg helt fantastisk til. Og at min intuition var nok. Både i forhold til, hvis de var syge, eller hvad de havde brug for, hvornår de skulle sove, hvordan jeg fik dem til at falde til ro, og så videre. Og jeg følte bare en enorm opbakning til det, så det gjorde også noget for vores familiedannelse, for vores relation, det betød rigtig meget for mig, at du bakkede op omkring de her valg.
Jeg tror, det har været en positiv spiral de år der, fordi jeg kunne jo se, at du havde fuldstændig styr på det. Altså jeg kunne jo se, at det du gjorde, det virkede, og som du siger, om det var med at få dem til at sove, eller om når de var syge, eller på intuitiv vis fornemme, hvad er det, der skal til for, at det her barn bliver rask igen, eller bliver ved med at have det godt, eller kommer i trivsel. Altså, den tryghed, det gav mig at se, det der, det skal jeg overhovedet ikke begynde at stille spørgsmålstegn ved, eller fordi der er fuldstændig styr på det.
Men følte du ikke et ansvar for det så?
Jo, jeg følte altså den dybe tillid til, at du havde styr på det at være mor. Det behøvede jeg ikke at sætte mig ind i, hvordan fagkundskaben beskrev, at man gjorde det ene eller det andet. Jeg oplevede jo tværtimod ofte, at det var din intuition, der vandt over det skrevne ord, hvis man slår op i en bog eller et eller andet, siger, du sagde tit, det er ikke det, jeg fornemmer, han har brug for. Det føles ikke som det er det her, han har brug for.
Kan du huske, det var også de år, hvor vi sådan virkelig begyndte at læse en del bøger omkring det med børn. Jeg kan huske, at jeg havde læst Jesper Juhl, Dit kompetente barn, som du også læste, og det satte jo rigtig meget perspektiv til den opvækst, som vi også har fået. Det var en skelsættende bog for os at læse, som jeg husker det.
Ja, det at blive vidne om forudsætningerne for børns trivsel og et godt børneliv, og så se det virke i praksis med den måde, vi levede på, det var en stærk motivator til at blive ved og sige, vi har fat i den lange ende, det her, det virker. Det virker både for os som voksne, det virker for som familie, og mest af alt så virker det for børnene.
Og det var også sådan et, altså en kiggen meget indad, for jeg kan huske de der reaktioner, altså når først børnene begynder at nå en alder, hvor de begynder at ville blive selvstændige, og hvor de begynder at sige imod, og hvor de begynder at have deres helt egen vilje omkring alting, at alle de der spor, som vi havde inde i, fordi vi jo levede så tæt med vores børn, som vi gjorde, at så bliver man maks udfordret, fordi man er sammen med sine børn hele tiden. Det at få redskaber igennem den her tilgang til børn, den her børnepsykologi, som jo var meget anderledes end, at børn skal bare have grænser, og det hedder trodsalder osv., det var jo de år der, der skete også rigtig meget på børneområdet, der var virkelig et opgør med den tankegang omkring børn. Så kombinationen af, at vi hiver børnene hjem og bliver så tætte som familie, som vi gjorde, samtidig med, at verden åbner sig omkring den her måde, vi har børn på, måden, man forstår børn på, måden, man tilgår den, måden, man skal tage ansvar for sit eget shit, når man står sammen med sine børn, i stedet for bare at reagere med det, som vi fik med fra vores opvækst. Jeg tror, det var med til at skabe en meget stærk kultur i vores familie.
Det var det, og det var jo det var på mange måder en nogle år, som du siger, hvor der skete en hel masse, både i forhold til måden, vi valgte at etablere os på, men også et opgør med det, der kom før, det vi kom fra, og det, som man meget stærkt dengang og til dels stadigvæk i dag møder, altså den gamle skole med en eller anden form for ro, regelmæssighed og renlighed, og nogle firkantede rammer og noget, altså og opgøret med det, og det at få et familieliv over på børnenes og familiens præmisser, altså det var nogle hektiske år, nogle meget begivenhedsrige år.
Og det er sjovt, du oplever den som hektisk, fordi jeg, og det kan jo godt være, at det har været sådan inden i dig, og sådan følelsesmæssigt, fordi for mig var det som at finde hjem. Altså det har været, det der har givet allermest mening i hele mit liv, det var at tage mine unger hjem i favnen. Og så havde jeg jo en sundhedsplejerske, som kom, som jeg jo stadigvæk har lidt kontakt med i dag, og jeg synes, det er så skægt, hvordan hun er en stor del af årsagen til, hvorfor vi blev ved med at få børn. Fordi hun, den måde, hun anerkendte mig på i det her forældreskab, og i min evne til at læse børnene og noget, det motiverede helt vildt til at se, at det virkelig var stærkt, det som vi havde gang i. Så jeg oplever de år som værende enormt harmoniske og skelsættende for resten af mit liv. Altså fordi jeg havde lige mistet min mor, da jeg fødte vores ældste Asbjørn. Jeg har virkelig livets essens stående lige foran mig. Og det at følge hjertet så kompromilløst ved at hive ungerne hjem, selvom alle omkring mig ikke forstod, hvorfor dropper du ud af sygeplejerskolen, hvorfor alle andre sætter deres børn i institution, hvorfor det ikke godt nok.
Ja, hvad så, når børnene skal afsted, så har du ingen uddannelse, så står du og hjælpeløs og kan ingenting. Og
præcis, der var sådan flere vinkler i det. Der var også den der, hvornår skal børnene så lære at begå sig socialt, og hvad med din uddannelse, pensionsopsparing og alle verdens ting og sager. Og jeg var fuldstændig ligeglad. For jeg kunne bare mærke, at det herinde, det talte så tydeligt et sprog om, hvad jeg skulle. Så jeg husker det som nogle helt fantastiske år. Og så kom der jo børn til, flere børn. Og jeg husker også, at vi på en eller anden måde ender med at stå i noget, der minder en lille smule om det der med at skrive op til dagpleje, da vores ældste Asbjørn så begynder at skal i skole. Fordi begynder at skal i skole, eller skal i skole. Den der, jeg kan huske, han stod græd med den der lille skoletask på ryggen der. Men han kom jo afsted, og det var egentlig, jeg tror, der var 12 børn i den klasse. Det var en vild lille klasse.
En lille landsbyskole, ja.
Men det der med at skulle køre afsted og aflevere en for flokken, uden for flokken hver eneste dag, i døgnets bedste timer, at der var bare noget, der føltes så naturstridigt. Vi havde jo vores lille flok derhjemme, som levede livet videre uden det her vigtige medlem. Og det ved jeg godt, det gjorde vi også, når vi sendte dig på arbejde, men der var bare noget, der føltes forkert i det. Det var i hvert fald også et tidspunkt, hvor jeg trodsede den der intuition, og det er jo egentlig mærkeligt, når den er så stærk.
Jamen, der tror jeg igen, det var en af dem der, hvor vi ramte ind i noget konflikt med, hvad man skulle og burde. Og,
man men vi går, kendte jo heller ikke andre, der
man
gjorde
går jo
noget
i skole.
Ja.
Altså den der selvfølgelighed i, at det vi stiller ret meget spørgsmålstegn ved i dag, fordi vi har den historie, vi har med vores måde at drive familie og læring og hjemmeskole på. Det var jo først der, vi begyndte sådan i det små at stille de der spørgsmål. Jamen, behøver man gå i skole?
Ja, normkritikken, altså den... Fordi vi på en eller anden måde havde vi også gjort det, som alle andre gjorde. Så kan det godt være, at vi stoppede op og kiggede på det. Men den dag, hvor jeg sådan for alvor stoppede op, altså jeg kunne mærke, at det der med at køre hen og så aflevere ham i skole, var det føltes mærkeligt. Men da han kom hjem en dag, en måned ind i første klasse, hvor han sagde, men mor, hvorfor skal jeg skrive en hel side med S'er? Der kunne jeg virkelig ikke give ham noget svar, jeg synes, der var fornuftigt, eller som havde en kvalitet, at han burde kunne acceptere det. For allerede der virkede han skoletræt, træt af det faglige, træt af at skulle sidde og lave de her ting hver eneste dag. Og jeg havde en amerikansk veninde, som jeg snakkede med det her om, og som fortalte, at i USA der var der helt normalt at hjemmeskole, og der var der bare et eller andet, der havde spiret længe nok ind i mig til, at jeg tænkte, det skal jeg simpelthen have kigget nærmere på. Jeg kan huske det meget tydeligt, at jeg printede en masse ting ud omkring hjemmeskoling, og at vi snakkede om det, og at vi bare var hooked med det samme.
Ja, for det lå jo på mange måder som en naturlig forlængelse af at have taget børnene hjem fra daginstitutioner, altså børnehave og dagpleje, og det er jo det samme, det er jo den samme bevæggrund, der gik igen i forhold til skolen, så hvis vi ikke kan se fornuften i at adskille flokken i forhold til en dagpleje og en børnehave for eksempel, hvorfor giver det så pludselig mening at sende dem i en anden institution?
Og det er jo også, fordi der er en ramme omkring det, at der er en undervisningspligt. Altså, børnene skal i skole. Jeg tror, at da vi først fik udfordret den og fik set, der er faktisk andre muligheder. Altså, jeg på det tidspunkt vidste jeg ikke, at vi havde en grundlovssikret ret til at hjemmeundervise vores børn.
Mm.
Men da jeg fik sat mig ind i det, og vi fik kigget på det og set, at det kan faktisk lade sig gøre, det er faktisk meget udbredt i andre lande, så var det jo bare over stok og sten derfra, og så skulle vi jo finde ud af, hvordan gør vi så? Hvordan vil vi gerne hjemmeskole? Altså, hvilken metode vil vi gå efter? Jeg kan huske, det var så nyt. Altså, jeg tror, der var 100 hjemmeunderviste børn på det tidspunkt i Danmark, og mange af dem blev hjemmeundervist af andre grunde end lige den, vi havde valgt, som vel var mest ideologisk. Men det var også så nyt, at der kom tv og aviser og noget, fordi det var så spændende og kontroversielt, det vi havde gang i.
Ja, det var meget first move-agtigt, i hvert fald som du siger, ideologiske grunde, fordi der var jo nogen, der var på en eller anden måde tvunget ud i det med sygdom eller andre omstændigheder. Vil sige, vores, det var et helt klart valg om, at det mente, vi kunne gøres bedre for barnet på en anden måde.
Og ja, på den måde blev det også et fravalg af folkeskolen.
Ja.
Og det har jo... vi stod jo lidt alene der i starten. Altså, jeg kan huske, at jeg begyndte at søge efter nogle andre familier, der gjorde noget af det samme. Og jeg fandt ikke nogen i Danmark. Jeg fandt en dansker i udlandet, som gjorde noget af det samme. Og så kan jeg huske, at jeg arrangerede sådan nogle events hjemme i vores have, hvor der kom andre hjemmeundervisere. Der var nogen fra andre lande, og der var nogen, der kom forbi, og vi mødtes og havde en snak om det, og jeg tror, det gav sådan lidt en kollegial stemning, at vi var ikke de eneste.
Ja.
Men der var virkelig ikke ret mange. Altså i dag, der tror jeg, alle har hørt om nogen, der hjemmeskoler, men dengang var det bare virkelig ikke almindeligt.
Nej, der kan man sige, det er jo 20 år siden, og der er sket meget på det område også, med en bevidsthed, sådan i samfundet generelt, om at det er et tilbud. Og med den historik, vi har set med børn, der får sværere og sværere ved at passe ind i skolen, altså der er større og større mistrivsel og søgning, til ungdomspsykiatrien og noget. Jeg tror, der er mange, der får øjnene op for, at det er måske ikke... Det kan godt være, at det er et udmærket system for mange, men der vil være nogen, hvor man siger, at de passer bare ikke ind, og så er der altså andre muligheder.
Vi så det også, da der var corona, hvor alle blev tvunget til at have deres børn hjemme lige pludselig. Alle blev kastet ud i hjemmeskole, og det var... Altså, jeg blev ringet op af nogle medier, der sagde, men hvad skal forældre gøre? Hvordan skal de gribe det her an? Fordi skolen lavede de samme krav på de her børn, at de skulle lære alle de her ting. Og hvor jeg tror, der var rigtig mange forældre, som oplevede det som frustrerende, både skulle sidde og passe et arbejde og skulle følge et program. Og hvor mit råd i hvert fald var, altså bare prøv at hygge jer sammen. Bare prøv at lave det, I får lyst til bag, få noget matematik ud af og lave dobbelt opskrift eller lave den på engelsk. Jeg synes, at det var lidt interessant på ret tragiske vilkår, at alle de blev hevet hjem, men jeg tror, at alle fandt ud af, at der var noget, der hed hjemmeskole.
Ja. Og man har jo også hørt om flere, der blev så glade for det, at sige,
ja, ja.
Det vil vi da hellere fortsætte med.
Der er rigtig mange, der faktisk lige valgte at tage deres børn hjem efter det, hjemmepas, eller nogen valgte at hjemmeskole.
Ja.
Men jeg har også sagt mange gange, når jeg er blevet spurgt til det her, det er ikke et valg for alle, fordi det kræver også rigtig meget af os alle sammen. Du plejer nogle gange at sige det her med, at det er nemmere at gå på arbejde.
Ja, og det tror jeg også for sådan en som mig, uden at definere, hvad sådan en som mig, men jeg tror, det der med, at jeg er væk mange timer, og det er en sorg. Det er en sorg at være væk fra flokken. Men jeg ved også, at det arbejde, jeg tager på, er ikke så hårdt, fordi de mennesker, jeg omgiver mig med, har en alder, det er voksne mennesker. Vi kan have en voksen dialog om ting, og vi kan forstå voksne rationaler. Vi kan argumentere, vi kan modargumentere. Og alle de her spilleregler, der er mellem voksne, når de har omgang med hinanden og kommunikerer med hinanden om en eller anden opgaveløsning. Det er forholdsvis nemt, fordi det er kendte regler, og der er ikke nogen, der bryder dem ved at lægge sig ned og græde, eller få et flip på en eller anden måde. Det gør man ikke i den setting der, hvor det der med at skal være hjemme og håndtere på fornuftig vis... folk i en anden modenhedsalder, ikke?
Altså jeg følelsesregulerer jo hele dagen langt.
Hele dagen, ikke? Og det er mega hårdt at følelsesregulere, og det slipper man heldigvis for på en voksen arbejdsplads langt hen ad vejen.
Mm. Men ja, der er jo nogen, der er nemmere ved det her, og jeg er en af dem, der helt sikkert har nemmere ved det, ellers har jeg ikke kunne gøre det i så mange år. Men vi har også haft nogle brud i det her, som vi har levet og praktiseret, for det er jo ikke sådan, at okay, så vi lyset, så har vi bare passet vores børn hjemme og hjemmeskole dem hele vejen. Fordi vi render jo også i noget, der ændrer vores allesammens liv markant, for vi bliver faktisk skilt på et tidspunkt.
Ja.
Og jeg plejer at kalde de her år efter skilsmissen, som de forvildede år, fordi det var de i sandhed. Og det var også der, at nogle af vores børn kom i børnehave, og nogle startede i skole. Nu siger jeg til at starte med her, at noget af det bedste, jeg har gjort, det var at hive børnene hjem. Og noget af det jeg fortryder allermest, det var at sende børnene afsted på det her tidspunkt.
Ja. Ja, der havde vi en årrække, som bød på udfordringer, sådan på den store skala. Hvis man har prøvet at blive skilt, så tænker jeg, at folk kan ikke genkende til alle de frustrationer, der det kan indebære. Og,
en ny familiedannelse, altså det der med at skal have en familie til at fungere to steder, det at dele tingene op, altså det er jo den ultimative adskillelse. Nu har vi snakket så meget om, at vi virkelig ikke ønskede adskillelsen, vi ønskede den tætte tilknytning. Det var jo at smide en atombombe ind i hele vores familie.
Fuldstændig. Det rykkede det hele fra hinanden og rystede måden, vi egentlig havde gjort tingene på, indtil da fuldstændig fra hinanden.
Og selvom vi med vores voksne intellekt kunne sige, at vores kærlighedskæreste, intimitetsrejse var slut, og vi er stadigvæk gode venner og noget, så var det jo stadigvæk at smadre en familie. Det er virkelig et ekstremt voldsomt valg og en situation, vi stod i. Og også fra, at børnene har været hjemme til, at de så startede i institutionen under dem.
Det var jo alting på en gang, der enten gik i stykker, eller der skulle starte noget nyt op, fordi noget var gået i stykker, og mødet med institutioner på en baggrund, som ikke var lykkelig eller tryg, eller det var voldsomt, både for voksne og børn.
Det er ikke vores bedste move.
Nej, det er det ikke.
Jeg plejer at sige, at det vi gjorde, det ikke var godt nok, men det var det, vi havde bevidsthed til på det tidspunkt. Og jeg kan godt forstå, at vores børn har slået sig, og det har de. Nogen mere end andre. Det er i hvert fald noget af det, jeg er allermest ked af, og vil ønske, at jeg kunne gøre om i dag. Sådan kan livet jo bare ikke leves. Man kan ikke leve det baglæns og få erfaringerne med sig, og så handle på det. Men når jeg tænker tilbage på det, så bliver jeg særlig ærgerlig over den manglende ro, som jeg havde i forhold til at sige, at altså jeg vil gerne ud og tage en uddannelse der vil jeg læse til seksolog og parterapeut, og selvom det bare var en weekend om måneden i København, så fyldte det alligevel, og det betød også, at jeg startede virksomhed op og var drevet af det, og jeg blev hurtigt efterspurgt og var dygtig til det, jeg lavede, og mit ego drev mig til at gøre det der, som jeg tror rigtig mange kender, det der med at være efterspurgt eller være dygtig til noget eller tjene penge eller noget. Men det var lige præcis det, jeg havde forsaget. Det var lige præcis det, der var grunden til, at jeg havde sagt, niks, jeg vil have mine børn hjem.
Ja.
Og det gik der jo nogle år med, og hvor du har jo stået på den anden side, fordi du har jo været på arbejde hele vejen, men jeg kan huske, du beskriver noget med, hvordan det er, det her tomme hjem, som du jo kom hjem til, og som om eftermiddagen nogle gange.
Ja, det var jo kontrastfyldt, ikke? Fordi at vi netop har i vores ægteskab og vores opstart af familie, har vi jo levet meget tæt og intenst sammen. Så den der skilsmisse atombombe der, hvor udover alt det følelsesmæssige og forvirring og frustration og bekymringer og frygt for fremtiden, og hvordan skal det gå, men så sådan de helt fysiske, konkrete oplevelser af at komme hjem til et tomt hus, nedrullede gardiner, fordi man ikke har nået at rulle dem op, og krummer på bordet fra aften før, altså den der helt fysiske manifestation af adskillelse og forladthed og alenehed, at det vi var før, er vi slet ikke mere, altså at vi bliver rykket fra hinanden, og så kan det godt være, at så liver huset lidt op, når man så har nogle børn i en eller anden periode, men det er jo aldrig det samme.
Der var altid nogen, der savnede nogen, der var altid nogen, der efterspurgte noget andet end det, der var.
Altid nogen, der hellere ville, der glædede sig til at komme hjem til enten dig eller mig, når de så var der, så savnede de at være, hvor de kom fra. Altså den der...
Jeg tror, at en betingelse for skilsmissebørn, det er, at de til enhver tid vil ønske, at deres mor og far var sammen. Altså uanset nuancerne, at mor og far har det godt sammen, nu er det jo ikke... Det var ikke helt vores situation, at vi ikke havde det godt sammen, eller vi ikke kunne lide hinanden eller noget, men der var noget, der var slut imellem os.
Mm.
Men alle børn ønsker jo at have en samlet familie. Med mindre tingene, de er virkelig, virkelig, virkelig slemme, så tror jeg faktisk, det er alle børns ønske.
Ja.
Så det var nogle virkelig hårde år, og jeg tror også, at man kan sige, at vores held, det er jo, at vi holder fast i hinanden, vi holder fast i kærligheden til hinanden, vi holder fast i viljen omkring vores familie og vores børn, på trods af det her kæmpe brud, der har været.
Ja.
Men vi finder jo på en eller anden måde sammen, bare på en ny måde. Vi danner vores familie igen. Vi vælger at flytte sammen igen. Vi vælger at sige, at vi vil være i en familie, men vi vil ikke være kærester. Men vores børn skal ikke vokse op på den her måde.
Nej, og de år der var jo... De var frygtelige på den måde. Lidt, når jeg tænker tilbage på det, så var det sådan for mig personligt også en lille smule mareridtsagtigt, fordi du har altid været, du ved, lokomotivet i, hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan man gør noget, og i forhold til børnene. Og jeg var virkelig, jeg blev en rigtig, rigtig dårlig far i det år. Altså, jeg var en lousy udgave af mig selv, og jeg vidste det godt, men jeg formåede ikke i situationen og samle mig selv op til det sted, som jeg egentlig ville ønske, jeg kunne være på, selv under de omstændigheder. Og når jeg kigger tilbage på det, så er det jo noget af det, som gør mig allermest ærgerlig og ked af det, fordi at jeg kan jo se den pris, en stor del af børnene har betalt i de år, altså de der mellembørn i flokken, som var afhængige af at være enten det ene eller det andet sted, og afhængige af den forældre, de var hos, kunne forvalte det at være forældre for dem, der det gjorde jeg ikke godt. Og det er jeg i dag så ked af, fordi det har kostet stort på nogle af børnene der, og på min relation til dem, fordi at overrækken var trods alt så lang, at en del af vores relation er defineret af, hvordan vi var sammen i det år. Mm. Der er noget historik, som bliver...
Men hvad var det? Var det et manglende nærvær? Hvad var det, du oplevede som det... Der, hvor det bare faldt igennem?
Jeg tror, min evne til at være nærværende, min evne til at fokusere på at være far for børn, altså der gik rigtig meget... jeg gik i driftmode. Fordi det er jo noget af det, jeg trods alt stadigvæk havde kontrol over, og kunne finde ud af at gøre ordentligt. Altså at
få vasket. Så den der joke, vi har haft, om at du altid har haft et viskestykke over skulderen, at det er billedet på, at du passede hus og hjem?
Jeg passede hus og hjem, og som den næste ældste søn, Victor, sagde, ikke? Altså de år, der var vi høns, der blev fodret. Og det er jo desværre nok sørgeligt meget tæt på sandheden. Det var det, jeg magtede i de år der. Det var overlevelse på sådan et ret lavpraktisk, fysisk plan. Sørge for, at der blev spist og badet og fik tøj på. Men den følelsesmæssige relation, den led seriøst i de år.
Mm. Og nærvær er jo en nok den vigtigste forudsætning overhovedet for en god barndom. Jeg plejer at sige til børnene, hvis de har klaget lidt over, at de ikke har fået nogen stor børneopsparing med hjemmefra, at mit nærvær er jeres børneopsparing.
Mm.
Så jeg kan godt følge det, og jeg tror også, at det var også det, der glippede for mig, fordi jeg havde så travlt med nogle andre ting, og lede efter dele af mig selv, som jeg følte var tabt, som jeg ikke kendte mig selv godt nok på, at dem ledte jeg jo efter uden for mig selv. Og der stod nogle små mennesker, som ikke fik alt, hvad de skulle have. Og jeg ved godt, det er jo fordi, vi sætter barn højt, det er jo fordi, vi har fået bevidsthed om det, at vi kan se gabet mellem det, som de egentlig skulle have, og det, som vi fik givet. For det er jo ikke sådan, at børnene, de ikke havde det okay, eller at de blev tabt fuldstændig på gulvet, eller et eller andet. Nej. Men fordi at vi jo ved, hvad de egentlig har brug for, hvor godt man kan gøre det, så sidder vi jo også her retroperspektiv og kigger, hvor kunne vi bare have gjort noget andet og noget bedre, og noget, hvor vi ikke havde tabt helt så meget på gulvet, som vi faktisk gjorde.
Og det er jo, kan man sige, jo forbandelsen ved at have fået en eller anden form for bevidsthed, det er, at du kan ikke se bort fra det, du ved med, hvor godt det kunne have været gjort. En ting er, hvis man er blissful ignorant, man ikke aner, hvad man har tabt, men det er jo ikke det, der er tilfældet her. Jeg og vi er udmærket klar over, hvad de år, de kostede vores familie og vores børn.
Jeg møder jo ret mange familier og forældre igennem mit arbejde, som beskriver nogenlunde den samme følelse, når de for eksempel tager børnene hjem fra institutionen, så kigger de jo på de der første 2 år, hvor de faktisk afleverede dem. Afleverede et lille barn, der græd. Afleverede et lille barn, som måske faktisk slet ikke ville med hjem, når så det skulle hentes, fordi at tilknytningen var egentlig forlagt. Og den dårlige samvittighed, der følger med der, fordi man kan se, hvad det er, man har tabt, fordi man har set, hvad det er, man har givet væk, det gør ondt, den erkendelse.
Det gør det.
Og vi finder jo heldigvis ind til en familieform igen, der fungerer for os. Og det er jo stadigvæk så med de små børn hjemme. Og der er der jo nogle af børnene, der så startede i skole på det her tidspunkt. Og dem, som faktisk ikke har trives godt nok, som faktisk har slået sig ret meget på skolen, også fordi at den måde, de er indrettet på som mennesker, ikke har trives særlig godt i de firkantede rammer, dem tager vi jo hjem fra skole på det her tidspunkt. Det føltes godt for mig at tage dem hjem og tage ansvaret på mig og tage reparationsarbejdet på mig.
Ja.
Også selvom at jeg jo også har kendt et eller andet sted, der også er ting, som når man først har givet tilknytningen væk, givet den til andre jævnaldrende, givet den til pædagoger, givet den til lærere, så er der nogle ting, som godt kan være tabt, når man står med en 12-årig for eksempel. Det er sorgfuldt at konstatere, men alligevel føltes det utrolig rart og godt og ansvarligt at tage dem hjem og påbegynde den reparation, der nu var mulig.
Ja, så det valg om at flytte sammen som familie igen efter at have været skilt i 5-6 år eller sådan en, hvor vi havde fysisk levet adskilt fra hinanden. Det er jo det markerer jo det kapitel, vi stadigvæk er i gang med, kan man sige, med at genopfinde flokken. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at selvom man godt ved, dengang, da vi flyttede sammen ind og sagde, nu starter vi rigtigt op igen. Den der følelse af at have gjort noget rigtigt. Velvidende, at der ligger masser af arbejde forude. Det, du kalder reparationsarbejde, at sige, der kommer noget nu, hvor vi skal prøve at samle op og få ender til at nå sammen, som er blevet rykket fra hinanden i de år, der er gået. Men jeg er fuldstændig enig med dig, jeg kan genkende følelsen af at slå ind på en rigtig vej. Sige, yes, det er det her, vi skal. Det er vejen frem, og det er den eneste vej frem, hvis vi skal nå frem til et eller andet sted, hvor vi siger, at vi har gjort, hvad vi kan for at samle flokken op igen.
Mm. Samle hver enkelt medlem op igen. Og jeg har haft mange snakke med børnene nu. Jeg tror, at dem, der nok har slået sig som mest, det er jo nogle af vores mellembørn. Og jeg snakkede faktisk med en af pigerne, som hvor jeg sagde, hvad hvis du, hun har gået i skole hele vejen, og også gået lidt tid i børnehave, og hvor jeg sagde, hvis nu du havde kunne vælge om, hvis du kunne have tvunget mig til at vælge om, skulle du så have gået hjemmeskole i de første år, eller de seneste år af folkeskolen, hvor hun virkelig ikke trivedes der? Og så sagde hun, nej, jeg skulle have gået hjemmeskole hele vejen.
Mm.
Og hun er jo 20 år i dag, og det er jo det er sindssygt interessant og helt vildt vigtigt for mig, når jeg tager de her voksne mennesker ind i kalkulationen om, hvad havde egentlig været bedst. Fordi de har jo en stemme og en refleksionsevne nu, der gør, at der kommer et helt nyt perspektiv på. Så det gør så også, at vi kan så dunke os selv lidt mere oven i hovedet, fordi jeg kan godt høre, hvad de siger. Det var ikke godt nok, og der havde været noget, der havde været bedre. Og nej, vi skal ikke leve konstant i den dårlige samvittighed, men vi skal jo lære af det. Og det er jo så, det kan man sige, for vi har fået børn sådan lidt i kuld, og nu har vi de 4 yngste, som vi kalder dem, som jo er hjemme nu, enten i hjemmepasning eller hjemmeskole. Og nu kan vi i hvert fald gøre noget, der er rigtigt her.
Mm.
Og fordi det, vi skal sørge med at lære de erfaringer, som vi også har haft, der har vist, at vi ikke har gjort det godt.
Det skal vi. Og der er vi jo velsignet med at have så mange børn, og også i en alder nu, hvor vi kan lære af deres oplevelser og stadigvæk nå at bruge de erfaringer på nogen, som er på vej på samme rejse, ikke? Altså hvor vi ikke er ramt af, at vi kun står med fortrydelsen og ærgelsen. Vi har faktisk mulighed for at gøre det om. Ikke med de samme. De har erfaret det, de har erfaret på godt og ondt i deres opvækst, og de har betalt prisen for vores forvildede år, for min utilstrækkelighed som far i årene, men jeg og vi kan gøre det om nu med det yngste kuld, som du siger.
Mm. Men jeg synes faktisk også, det er vigtigt at sige, at det her med, at det kan godt være, at i nogen søger, altså hvor slemt kan det være, at de har været i skole, det kommer alle børn, altså det kan godt lyde som om, at inde i vores hoveder, der bliver det til noget meget, meget stort og meget, meget slemt og meget, meget omkostningsfyldt. Og det er jo kvad den her bevidsthed, der kommer om, hvad den rolige start på livet kan give børn. Hvad de år, hvor børnene begynder i skole, hvor de starter deres læringsrejse, at de kan få lov til at starte den med nysgerrighed og kreativitet og medindflydelse på, hvad det er, de skal bruge deres dag på. Det er jo set i forhold til det, at det er så tydeligt, at den hverdag, de har haft, hvor de har skulle lære fra klokken 8 til klokken 14, og måske været i en SFO, fordi de først blev hentet lidt senere, sammen med 25 andre børn, nogen, som måske har haft rigtig svært ved at sidde stille, og så kan det være, at vi har haft et sensitivt barn, som har haft brug for rigtig meget ro. Så uanset, at det her det er normalen, de har været i, så kan det godt for vores børn og os faktisk have haft nogle enorme konsekvenser. Det er jo ikke sådan, at vores børn de har oplevet krig eller elendighed, eller Nej. De har oplevet to forældre, som overhovedet ikke har kunnet med hinanden. Men den subjektive følelse inde i det enkelte barn, fordi det enkelte barn har prøvet noget andet, den er voldsom, og det vil jeg bare gerne anerkende, at det behøver ikke at have været sådan, at man har været udsat for hverken krig, død, elendighed, sygdom, for at noget det føles voldsomt eller slemt.
Nej. Og det er jo det, når man har en referenceramme til noget, der er så anderledes til den gode side, som børnene beskriver det at være i hjemmeskolen, så kan det være et stort tab og en hård ting bare at skulle i en gåseøjne normal skole.
Mm. Men nu har vi så også referencerammen med alt det svære, alt det hårde, adskillelsen osv., hvor vi så også kan mærke hjemkomsten, følelsen af så at være i det, der faktisk føles rigtigt.
Mm.
Den virker jo begge veje. Det er jo også noget af det, der kan være ved at have prøvet noget, der er svært, eller ved at være blevet skilt. Altså, så føles det utrolig berigende og trygt og rigtigt at have dannet en familie på den måde, som vi har, selvom den er meget anderledes end den almindelige familie.
Ja, der kan man sige, der gør vi jo lidt det samme igen. Vi lærer jo af erfaringerne om, hvor hårdt det var, både for os som forældre og for børnene, for den der flokken, der blev sprængt i stykker. Altså, at vi vælger at gøre det om. Så det var ikke, det var en skidt vej at gå. Skilsmisse, adskillelse, institutionalisering, skoleliv, det var et skidt valg.
Det var det for os i hvert fald.
Det var det for os.
Mm.
Og så har vi jo helt bevidst valgt at sige, det kan vi gøre om, det kan vi gøre bedre. Og så også, som du siger, mærke forskellen nu og høst.
Men havde det været sundere for os at sige, men det er jo menneskeligt, og det har vi også lært af, at det var der, vi var, og vi skal ikke dunke os selv så hårdt i hovedet. Måske skal vi bare sige, jamen, vi må videre.
Jamen, ja, men der synes jeg, at vi som mennesker og som familie og som forældre især har en forpligtelse til at hele tiden øve os i at blive en lille smule bedre udgave af os selv og af forældrerollen, end vi var i går. Og der kan man jo sige, at der har vi prøvet begge dele, og jeg bruger da tit at genbesøge i mine tanker og følelsesregister, de svære år, de forvildede år, du ved, som en referenceramme til, hvad det er, jeg i hvert fald ikke vil hen til.
Mm. Ja, det er jo også det, det kan. Jeg tror også, for mig har det været accept, der har været den vigtigste ting at byde indenfor. Accepten af, at den her proces med vores forældreskab, med alle de her mange fantastiske børn, vi har fået, at deres liv ikke har været ens, at det har været forskellige perioder, hvor vi har gjort forskellige ting. At accepten af, at livet ikke er lineær, at udviklingen er lineær, at vi har fejlet, at vi har erkendt, at vi har handlet på det, at vi har rejst os, at vi forsøger at gøre det bedre, at det er okay, at det ikke at vi ikke har været perfekte i det, men at vi konstant vedvarende leder efter vejen at gå.
Mm. Ja, og hvis jeg skal kigge sådan isoleret på det, vi er nu, så er vi jo nået hertil, ikke på bekostning af, men på baggrund af de erfaringer, vi har. Altså det der med, og som du siger, at processen er ikke lineær. Nogle gange så skal man ud og mærke noget andet, for at kunne komme tilbage og sige, der hvor jeg var ude, det var ikke et godt sted. Men hvis man aldrig har været der, så har man det ikke som et punkt, man har nogen erfaring med.
Mm. Og tænk, hvis vi kun havde haft to børn, så havde det måske slet ikke været nødvendigt at sige, okay, det her med at blive skilt, det fungerer ikke super godt, fordi de to børn havde måske lige klaret det fint. Altså, vi havde trods alt så mange børn, at der var mange, der reagerede på det, som tvang os i en retning af en meget stærk bevidsthed omkring, hvad er det, vi vil? Hvad er det, der er det optimale at gøre her?
Og det er jo vores flokliv også lidt i en nødskal, ikke? Altså, vi har jo skabt en spejlsal, som det er umuligt at gemme sig i. Altså, her kan vi ikke feje noget ind under gulvtæppet eller tysse ned og sige, det går nok, det var så slemt, var det heller ikke. Altså, så er der et andet spejl, der lyser op og siger, jo, det er faktisk rigtigt, hvad min søster siger, det er ikke godt, det der.
Ja, de er hinandens vidner i deres liv, og jeg holder os også op på det. Og det er jo den gave, som vi har budt indenfor ved også at være åbne over for, hvad en oplevelse de har haft fra deres opvækst, og møde dem i den. Vi lever jo et meget anderledes liv i dag, end hvad den almindelige dansker gør. Men det er på mange måder utroligt tæt på, hvordan vi startede vores forældreskab, og hvordan de første mange år vores forældreskab var. Bortset fra antallet af børn og omgivelserne, og så er vi jo vendt tilbage til det, som vi startede med, og som vi udlevede i en del år.
Det er vi. Vi er kommet full circle, ikke? Vi er kommet hjem igen. På en, som jeg oplever det, meget mere bevidst måde. Altså værdisættet er det samme, og lokomotivet er jo også langt hen ad vejen det samme. Altså dit drive, dit moderskab, din flokleder evner er jo stadigvæk dem, der kører toget. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg er årene, der er gået, erfaringerne, jeg har fået med, har gjort, at jeg er stadigvæk fuld af tillid til dig som mor og som flokleder. Og samtidig med det har jeg fået en bevidsthed og en gave om, hvorfor det er, det virker, det du gør. Og også det modsatte fra de svære år. Altså det der med at være kommet hjem, men med en bevidsthed om, hvorfor har vi valgt at komme hjem? Hvad er det, der er godt ved at komme hjem? Andet end det er bare sådan en warm, fuzzy feeling i maven. Altså, jeg er fuldstændig klar over, hvad det er for et værdisæt, vi kører efter, og hvorfor det virker.
Hvis du skulle beskrive det over for andre, hvad ville du så kalde det? Hvordan vil du sætte ord på det, hvad det er, vi gør? Hvad er det for et værdisæt?
Vi har i den grad trådt ind i at udleve en hovedoverskrift, der hedder, hvad vil kærligheden gøre? I alle vores valg, altså det er det, vi trykprøver alting op imod. Vil det være kærligt at gøre det her barnet ytre, at det gerne vil sådan, hvad vil være kærligt at gøre, set med vores kæmpestore statistik ud over en børneflok og vores historik, vores bevidsthed og erfaringer gennem årene, hvad vil kærligheden gøre her? Og det er jo det, vi bruger som rettesnor i alle de valg, vi foretager os. Det er sådan, det er hovedoverskriften.
Og det er jo, en enorm stor udfordring at udleve det i praksis, fordi at vi er så stor en flok, som vi er. Men det er også en forudsætning, fordi at de her 9 børn, som vi har, de her 3 voksne, som vi er, dig, som min eksmand, mig og så min mand Kim, vi er jo så forskellige mennesker, har så forskellige behov. Og børnene, som vi jo sigter efter altid at sætte først, de er vitterligt så forskellige og har brug for så forskellige ting.
Ja.
Og der er ikke noget, der hedder one size fits all her. Så kærligheden tilgodeser jo den enkeltes behov. Og det må jeg bare indrømme. Jeg kan ikke se det levet i de institutionaliserede rammer. Jeg ser, at vi har mulighed for at gøre det her, og det er muligvis også fordi, at vores familie er så stor. Det kan godt være, at man kunne slippe afsted med det, hvis vi bare havde 2 børn. Men jeg har heller ikke lyst til det. Altså alt det, vi får, alle de gaver, der ligger i, at leve tæt på den her måde. Og jeg synes egentlig, det er så smukt, du beskrev det der, altså den her full circle, som er dannet her, at vi har været langt omkring og fundet helt tilbage til de værdier, som jo har været med os hele vejen, men vi har også levet et liv. Altså det er jo et langt levet liv på en eller anden måde. Vi har kendt hinanden i 30 år.
Ja.
Og der er kommet 9 menneskesjæle, som har beriget vores liv, som vi har erfaret igennem.
Ja, og gaven i det, som jeg også forsøgt at beskrive før, det er, at vi har jo faktisk mulighed for ikke bare at få øje på erfaringer, eller få fortalt erfaringer, men vi kan bruge dem til noget, fordi vi er der stadigvæk. Vi lever stadigvæk et familieliv med relativt små børn.
Ja, så ikke er kun 4.
Så ikke er 4 år, ikke? Så, og du ved, at kan inddrage erfaringer, ikke vores erfaringer, men et barns erfaringer, som har vokset op og levet og fået sin opvækst i vores flok, får de erfaringer med fra en på 26 eller 25 eller 23 eller 20, men voksne mennesker, som er kommet ud på en eller anden måde i den anden ende af deres barndom hos os, og få deres tilbagemelding og deres blik på, hvad det var, de oplevede, og kan bruge det til noget. Altså det der simpelthen ikke bare sidde med fortrydelsen eller med glæden, eller man kan forvalte den til noget igen.
Men nu sidder der jo helt vildt mange derude, som ikke kommer i nærheden af at have så stor en flok, eller som slet ikke ønsker at få så mange børn. Hvad kan de tage med fra det her? Hvad kan de lære af det her? Altså, hvis der er en morale i det, hvad er den så egentlig? Fordi det er jo ikke alle fund at komme til at leve så langt et liv med børn i så mange år.
Nej, men jeg tror værdisættet er ligegyldigt, hvad liv man lever, og hvad setting du har, om det er med børn eller uden børn, eller hvad det er, man det her med at prøve at tage et par briller på, der hedder, hvad vil kærligheden gøre, og virkelig undersøge det i hvad end liv man sidder med. Det tror jeg kunne være en aha-oplevelse for mange, at tage det filter ind over, ikke sige, hvad kan jeg tjene mest ved, eller hvad vil gøre mindst ondt, men du ved, prøv virkelig at skralde ind til, hvad vil kærligheden gøre i det liv, som man nu end lever.
Mm. Jeg skrev sådan en guide til forældre, der hedder Skilt på den kærlige måde, fordi jeg jo netop synes, at jeg havde lyst til at samle noget af vores erfaring for de her forvildede over nogle af de fejl, som jeg synes, vi begik, og der er mange forældre, der bliver skilt. Jeg har jo siddet i mit arbejde som parterapeut og været en del af de her skilsmisser i mange år efterhånden. Og jeg synes, at noget af det, der manglede, det var, at der er faktisk et valg. Vi har muligheden for at gøre noget andet i de her skilsmisser, hvor vi ikke taber børnene ned imellem os.
Mm.
Og den har jo betydet meget for min egen proces også at skrive, at der faktisk er et alternativ. Men også til at se, at vi udlevede faktisk det alternativ. Vi valgte at tage de her briller på. Heldigvis ret hurtigt efter vores skilsmisse, hvad vil kærligheden gøre? Så kan det godt være, at vi ikke rykkede sammen i bussen og fandt en løsning på de fysiske rammer, men det er rigtigt, det transformerer rigtig meget at kigge på tingene på den måde.
Så alene det at blive bevidst om, som du siger, at der er et valg, det er ikke en, der er ikke en naturlov, der dikterer, at når du bliver skilt, så skal du ikke kunne lide din ekspartner længere, eller du skal holde op med at elske vedkommende. Der er heller ikke en naturlov, der siger, at I ikke må kommunikere kærligt med hinanden. Der er heller ikke en naturlov, der siger, at børnene skal skille sig. Der er faktisk ikke engang en naturlov, der siger, at man ikke må bo sammen i under en eller anden form, når man bliver skilt.
Ja, eller bo lige ved siden af
eller
hinanden.
Eller der, jeg kan sagtens forstå, at det kan føles drastisk eller mærkeligt. Og vi var jo også ude og vende et sted over flere år, før vi fandt ud af, at det var faktisk ikke det, vi gerne ville. Så der er selvfølgelig også en periode, når man bliver skilt, hvor alting, som vi også har beskrevet, er atombombe og kaos og ting, der er reddet fra hinanden. Men selv der kan man faktisk godt vælge at forvalte kaos på den kærligste måde, og du ved, sanitere sin egen lyst til at eller egoets lyst eller behov for at slå igen, hvis man føler sig forurettet, eller trække kommunikationen ned på et ubehageligt eller ondskabsfuldt niveau. Det er jo valg, man kan træffe, også når det er sværest at træffe dem.
Mm.
Og det tror jeg kan transformere skilsmisser også til noget andet, som man, så kaoset ikke bliver så stort. Og det er jo primært børnene, som jeg tænker på, at jeg siger, jamen, de behøves faktisk ikke opleve krig og fortrædelighed i en skilsmisse. Det kan man vælge at ikke gå ud af den vej.
En forudsætning for, at man som forældre kan give sine børn et godt liv, en god opvækst, hvis man er to om forældreopgaven i hvert fald, den handler også rigtig meget om, hvordan vi har det sammen. Altså, det er jo det, du understreger her i hvert fald. Jeg oplever igen i mit arbejde, der er ret mange, der kontakter mig, hvor forældrene, selvom de så bor sammen og er gift og sådan noget, at de faktisk er meget, meget uenige omkring det her med at have børnene hjemme eller have børnene i hjemmeskole. Nu er det jo ikke det, der har fyldt hos os, men jeg hører rigtig mange mødre, der sådan føler sig rigtig meget som løvemødre, der gerne vil have børnene hjem, men hvor deres partner er meget uenig i det. Hvad tror du, hvad gør forskellen? Altså, sådan har jeg har jo ikke oplevet det mellem dig og mig, at det har været en kamp, eller jeg skulle konkurrere med dig om forældrerollen, eller du har haft meget stor tillid til mig, men der sidder faktisk nogen derude, som oplever det meget anderledes, hvor partneren måske synes, at det var bedre at få sparet op til pension, eller have en mere stabil økonomi, eller der må jo have været nogle værdier inde i dig, som har gjort, at du har kunne bakke sådan op omkring det.
Ja, og jeg tror, noget, det første, fordi det lå jo ikke til mit højre ben, kan man sige. Altså, jeg har ikke haft den der indre ild, som jeg har kunne mærke hos dig. Du beskriver jo det der med at tage børnene hjem fra institution eller hjem fra skole, da de ældste var små, som at komme hjem. Og det er fordi, jeg tror, jeg er overbevist om, at forskellen på dig og mig er, at du har altid følt, vidst intuitivt indvendigt, hvad det vil sige at være mor, og hvad det vil sige at have en flok, hvad der skal til, hvad det der ord flok, hvad indebærer det? Og det havde jeg ikke. Men min kærlighed til dig og din måde at forvalte moderskab og flokledelse på, gjorde jo, at jeg var fuldstændig tryg og overbevist om, at min primære opgave var at sørge for, at du kunne udleve eller facilitere flokken, også for mig.
Hvad er så dit råd til den familie, den far, der sidder derude, som har modstand på, at hun gerne vil have ungerne derhjemme, og at hun har set det helt store lys i det, eller den mor, der står derude og føler, at faren har modstand?
Jeg vil sige, at når først man har gjort det, nogle gange så er det også en beslutning om at gøre det, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi som moderne samfund, vi har flyttet os fra det, vi egentlig er designet til. Altså vores biologi og vores hjerner har jo ikke ændret sig de sidste mange tusind år. Institutioner og skolevæsen er jo en samfundsskabt ting i forhold til, at vi skulle have møderne tilbage på arbejdsmarkedet. Tilbage i tiden, hvis vi går 100 eller 1000 år tilbage, så var det jo ikke tilfældet. Det har altid været meningen, at møder og børn har skulle være tilknyttet. Så det er noget, vi har skabt en idé om, at det ikke er normalt. Det vil jeg sige, det er, når først man har prøvet det, kaster jeg ud i det og se, hvad det giver for både flok og altså for både møder og børn, men også fædrene. Sige, prøv lige at se, hvad der sker, hvis du hopper ud af din frygt for hvad nu med fremtiden og med indtægten og med pensionsopsparingen. Og så kig på nuet og se, hvad der sker. Prøv at observere, hvad det gør ved dine børn først og fremmest, men også din partner. Og prøv at slappe af i at være i det selv og se, hvilken stor, stor glæde det er. Og den anden side, det er også, at noget af det, som vi jo ofte bliver bange for, det er, hvad så med fremtiden, og det kan man da ikke, og noget, jamen, hvad nu, hvis din fremtid er meget, meget kort? Hvad nu, hvis det næste år er det sidste år, I har? Eller,
det, der med, det har i hvert fald et valg. De færreste fortryder det her med at have brugt mere tid sammen med deres familie eller deres børn.
Og det er jo også videnskabeligt bevis, når man spørger folk på deres dødsleje. Der er aldrig nogen, der har fortrudt at være mere sammen med dem, de elskede. Det er aldrig der, fortrydelsen ligger. Men det kan jo være svært at træffe det valg, når man står i det, og man er rullet ind i en eller anden form for hamsterhjul med krav om, hvad der skal hives hjem af penge for at få ting til at hænge sammen, for eksempel. Men altså, mit råd skal være, prøv det. Der findes tusinder af måder at skrue ned på eller omorganisere. Jeg ved, du har beskrevet dem i forskellige...
Ja, jeg har lavet sådan en lille e-bog, der hedder Forråd til at have børnene hjemme, hvor den økonomiske del er i hvert fald talt ind i.
Og der findes så mange muligheder, og der er alt at vinde og intet at tabe, vil jeg sige.
Mm. Hvad tænker vi egentlig om livet og fremtiden her på Grønnebakken? Jeg bliver nogle gange... i det netværk, som jeg har været en stor del af, der har der været rigtig mange gennem de her 26-27 år, hvor vi har været forældre, der har synes det har været en fantastisk idé at hjemmeundervise eller hjemmepasse eller noget. Men jeg har også set, at der er en enorm udskiftning i de her mennesker, fordi det er ikke noget, der er ret mange, der gør i ret lang tid. Det bliver for hårdt, eller så er der for få børn på vejen at lege med, eller man føler sig alene om det som forældre. Der er ikke nogen flok, der er ikke nogen landsby, der griber. Der har vi jo gjort noget andet. Men nu, altså, inden så længe, så bliver vi jo ikke ved med at få børn. Altså, hvis vi er heldige, kan det være, der kommer en mere, og det kan også være, at Saga på 4 år, hun er den sidste. Men kommer der et tidspunkt, hvor det her liv, det ligesom har udlevet sig selv, når vi kun har en eller to i hjemmeskole, eller er det så slut, mon? Altså, skal de så i skole de sidste, fordi så er der ikke flere yngre at læne sig op eller spejle sig op af?
Jeg kan ikke forestille mig det. Altså følelsen af rigtighed i det, vi gør nu, kan jeg ikke forestille mig at vi skulle fjerne os fra. Jeg er klar over, at det vil helt naturligt transformere sig til noget andet, blive på en anden måde efterhånden, som...
Der kommer vel også børnebørn på et tidspunkt?
Så kommer der måske børnebørn, ikke? På et eller andet tidspunkt, og...
Det kan være, vi er så heldige, at nogle af dem kommer i hjemmeskole.
Hvem ved, om de vil bo tæt på og sende deres børn i hjemmeskole i flokken, så flokken bare lever videre, du ved, på sådan en smuk gammeldags vis, hvor det er bedste forældrene, der tager over på yngelplejen i et eller andet omfang.
Det må vi jo se. Det er jo ret interessant, fordi vi har ikke nogen at læne os op af, hvis vi kigger på, hvordan andre har gjort rundt omkring os, eller hvordan vores forældre har gjort. Så vi har ikke nogen referenceramme. Det er nye fodspor, som vi træder, men det er der også noget charmerende ved, at det er vores helt egen historie. som vi danner. Det er vel også derfor, det er interessant for mennesker at lytte til eller høre om, fordi at der er ikke så mange, der gør det, som vi gør.
Nej.
Og slet ikke med flokken og sådan noget. Det kan vi jo snakke langt mere om, og det kommer vi også til at tage op på et tidspunkt, fordi jeg tror, der er en længsel. Der er en længsel efter flokken, og når man først har flokken, så er der også nogle ting, som er helt åbenlyst i forhold til at tage sig af de små, tage dem hjem i favnen, som bliver meget nemmere, fordi det handler jo ikke om, hvorvidt jeg skal bære det hele. Der er også nogen, der bærer mig. Det er jo det, flokken den kan.
Ja.
Men det er jo bare ikke noget, der har været politisk opbakning til heller i de 6-27 år, vi har været forældre. Det er jo derfor, at jeg tror, det her valg, det her liv, det er vores egen revolution. Det er ikke noget, vi skal sidde og vente på, der er nogen, der kommer og gør for os.
Nej, og det skal man jo også gøre så klart at sige, det her det skal være, fordi man vil det. Det her det er et valg for dem, der af hele hjertet vil det, og også vil de praktiske udfordringer og økonomiske udfordringer, der med det, for der er ikke nogen støtte at hente, som det er lige nu i hvert fald, er det jo ikke sådan, at pengene følger barnet, sådan at det koster at have et barn i skole, så følger barnet hjem igen. Altså, man træffer et valg, hvor man siger, at det her, det klarer jeg selv.
Og den del tror jeg også, at vi skal tage op på et tidspunkt, fordi den økonomiske del, den fylder rigtig meget i menneskets bevidsthed. Nu kan man sige, at vi er havnet et andet meget økonomisk privilegeret sted her de seneste år, men vi har også levet på en sten i helt vildt mange år, hvor om pengene fuldt barnet eller ikke fuldt barnet, så har vi valgt det her alligevel, fordi det betyder så meget for os, som det gør.
Fuldstændig. Der kan man sige, der har vi jo prøvet at udleve begge ende af skalaen. Vi har virkelig levet på en sten og valgt flokken til alligevel. Altså, sige, om der er penge i det eller ej, eller om der er en udgift i det, som der jo rent faktisk er, det er vores valg, det er hjertet, der vælger, at det er.
Men det skal jo stadigvæk, der skal stadigvæk mad på bordet og
der.
Alle de der ting, og det tror jeg også kunne være interessant at dykke ned i.
Mm.
I hvert fald så har jeg inviteret en rigtig spændende, kendt person ind til en af de næstkommende samtaler her i podcasten. Og den samtale, den kommer til at handle om noget af det, vi sidder og snakker om her med hjemmepasning, hjemmeskole, og om alle nu lige pludselig vil på deltid. Den samtale ser jeg i hvert fald rigtig meget frem til. Men tak for snakken i dag, René.
Selv tak.
Den kommer vi nok til at tage flere gange.
Det håber jeg.